Foto numër 103. Jezusi arrestohet. Pastaj Juda Iskarioti erdhi në Gjetsmani, ai u dhe hoqi një turm njerëzish të dërguar nga hudhëtësit fetar. Ata ishin armatosur me shpata. Ai u tha njerëzve, unë do të puth një njeri, ai është ai që ju dëshironi që të arrestoni. Juda përshëndeten Jezusin dhe e puthi. Pra rojet e tempullit kapën Jezusin dhe e zun. Dishepujt ishin të tmerruar, ata lanë Jezusin dhe iken.